În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Facere, capitolul 8. După care, undeva pe la 18, cei care vreți dintre voi, să mergem la ultimele cămine pentru sfințiri. Recitesc despre ceea ce vorbim și am vorbit și data trecută, în capitolul 8. După 40 de zile, încep de la versetul 6 din capitolul 8. După 40 de zile a deschis Noe fereastra pe care o făcuse la corabie și a dat drumul corbului ca să vadă de a scăzut apă pe pământ. Acesta zburând nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ. Apoi după el a trimis porumbelul ca să vadă dacă s-a scurs apa de pe pământ. Porumbelul însă, negăsind loc de odihnă pentru picioarele sale, s-a întors la el în corabie, căci era încă apă pe toată fața pământului, și a întins Noe mâna și l-a apucat și l-a băgat la sine în corabie, și așteptând încă alte 7 zile, a dat iarăși drumul porumbelului din corabie, și porumbelul s-a întors la el spre seară, și iată avea în ciocul său o ramură de verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că s-a scurs apa de pe fața pământului. Mai zăvind încă alte 7 zile, iarăși a dat drumul porumbelului, și el nu s-a mai întors. Și cam astea, după aceea zice, iar în anul 601 al vieții lui Noe, în ziua întâi, a lunii întâi, secând apa de pe pământ, a ridicat Noe acoperișul corabiei și a privit și iată se zvicise fața pământului. Iar în luna a doua, la 27 ale lunii acesteia, pământul era uscat. Atunci a crăit Domnul Dumnezeu către Noe și toate celelalte. Am tot vorbit de zilele trecute despre ce preînchipuie și, de fapt, despre ce... Știți că, revin, tot ceea ce se întâmplă în Vechiul Testament, tot ce s-a întâmplat, sunt fapte în sine, reale, palpabile, vii, au un resortul logic al faptelor. Adică, a spus, a dat drumul la corp ca să vadă dacă s-a uscat cumva pământul și lucrurile. Și era ceva normal. De ce corp? Probabil că nici noi nu s-a gândit atunci, dar mai târziu are un înțeles duhovnicesc, are un înțeles... De fapt, aici, în această scurt, în aceste scurte câteva versete, se spune istoria lumii, știți? Adică toată istoria lumii trecute și prezente. Noi îl reprezintă pe om în sine, omul. Și corbul reprezintă păcatul căruia i-a dat drumul Noe pe pământ, păcatul și cu el diavolul și toată lucrarea diavolului și tot care rămâne pe pământ și continuă să ne ispitească până la înfricoșătoarea a doua venire. A zis că nu s-a mai întors. El a rămas pe pământ. Și porumbelul e lucrarea lui Dumnezeu și osteneala la omului în același timp. Aici sunt multe, sunt mulți părinți care vorbesc în multe chipuri și foarte frumos despre ce spre închipuie porumbelul. Bineînțeles că primul lucru la care ne trage mintea și inima este porumbelul care se coboară peste Mântuitorul la botez. Dar în același timp, de ce de 3 ori? Știți că, dacă ați fost atenți, de 3 ori. A dat drumul prima dată la un porumbel, acesta s-a întors înapoi, neavând loc să-și odinească picioarele. După 7 zile a mai dat drumul la un porumbel, acesta s-a întors înapoi cu o ramură de măslin verde, prin care se arăta că apa a secat în multe părți pe pământ și, uite, începe să crească verdeața. Și după 7 zile a mai dat drumul odată porumbelului și care nu s-a mai întors, semn clar că acum era loc destul încât să rămână, să odihnească, să se hrănească, nu mai avea nevoie să se întoarcă înapoi la corabie. De ce de 3 ori? Bineînțeles că toți sfinții cei mari spun că cele trei pornire ale porumbelului sunt cele lucrarea celor 3 persoane ale Sfintei Trăimi. Prima este Tatăl, al doilea este Fiul și o să vedeți de ce, și al treilea este Duhul Sfânt
care rămâne. Știți că nu numai diavolul a rămas pe pământ și ne tot ispitește, ci Duhul Sfânt este neîncetat și neîncetat lucrează în biserică și neîncetat lucrează prin Sfintele Taine. Nu vă voi lăsa singur pe pământ, ci voi trimite la voi Duhul cel Sfânt, care va rămâne cu voi și vă va învăța pe voi toate. Nu simțiți asemănarea asta cu porumbelul care rămâne? Rămâne și el. Deci nu rămâne numai corbul și noi rămânem pradă corbului și grozăviei diavolului și Dumnezeu stăm undeva sus și uite, îmi pare rău, asta este, voi ați ales. Nu. Ci rămâne și Duhul Sfânt. Și părinții și Sfântul Ambrozie și Sfântul Ioan Gură de Aur și alții nu n-au deci atât de frumoasă explicația pe care o dau ei, încât nu e o simplă explicație, o simplă metaforă, hai să găsim niște explicații frumoase. Și ei zic simplu. Primul este Tatăl, care a lucrat în Vechiul Testament cu poporul evreu și cu cei dinainte de evrei, de la Avram până la Adam, în primul om. Al doilea este Duhul Sfânt, al doilea este Fiul, care nu numai că, și e foarte interesant, prima venire a porumbelului zice și-a scos și la celelalte nu se spune. După ce, când se întoarce prima oară porumbelul, trimite Tatăl, că era Tatăl cumva, primul porumbel care i s-a dat drumul, este chipul Tatălui, care lucrează împreună cu omul și nu-l lasă singur în potopul și în grozăvia aceasta, cum nu l-a lăsat singur tot neamul omenesc și mai ales neamul iudaic în vremea aceea. Dar e foarte frumoasă scena că zice că Noe a văzut porumbelul care s-a întors și a scos mâna și l-a tras pe porumbel înapoi, în corabie. Mâna aceea este Maica Domnului. În ce sens? Porumbelul care este Iisus Hristos, al doilea, n-ar fi putut veni, n-ar fi putut lucra dacă lucrarea Tatălui și pogorârea Duhului Sfânt și adumbrirea Tatălui n-ar fi fost primită de Maica Domnului, n-ar fi fost fiatul Maicii Domnului, fie mie după cuvântul tău. Dacă acest lucru nu se întâmpla, dacă nu era mâna asta omului care să prindă, să voiască ca Dumnezeu să se întrupeze, fără această bunăvoință a Maicii Domnului, fiatul Maicii Domnului, nu se putea vorbi și nu se poate vorbi de venirea Fiului. Și imediat după ce intră porumbelul tras de mână omenească, tras de Noe în corabie, îi se dă drumul a doua oară, e plecarea la propovăduirea Mântuitorului a doua oară când pleacă porumbelul și el se întoarce cu ramură de măslin în cioc, adică semnul păcării, el prin jertfa lui vine împăcarea desăvârșită și mila, nu numai împăcării, a păcii și a milei lui Dumnezeu cu omul, că un de lemn și măslin înseamnă mila. Mila lui Dumnezeu față de om. Prin Fiul vine mila lui Dumnezeu. Adică nu că vine, se arată, se dovedește, se adeverește, se întărește. Se lucrează mila lui Dumnezeu cu noi. El vine, cea de-a doua persoană a Sfintei Trăimii preînchipuită prin a doua venire a porumbelului cu o ramură de măslin în cioc. Și așa că nu este întâmplător că Mântuitorul se ridică la cer pe muntele măslinilor. Exact cum a doua oară când vine Mântuitorul, al doilea porumbel vine cu o ramură de măslin în cioc și asta este ultimul chip al celui de al doilea porumbel pe care ni-l descoperim, ni-l descopere afacerea. Tot așa, ultima imagine a Mântuitorului în înălțare a fost înălțarea de pe muntele măslinilor, din mijlocul măslinilor. Și nu e întâmplător că din mijlocul măslinilor. El, de fapt, cumva adeverea sau arăta că s-a împlinit prorocia. Că porumbelul cel de mult care s-a întors cu ramul de măslin este el. Știți că Mântuitorul nu a obosit să spună părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Eu sunt pâinea cea cerească. Adică pâinea aia mă închipuia pe mine, asta vrea să spună. Da, era pâine pentru ei și era folositoare, dar mă închipuia pe mine. Eu sunt pâinea cea adevărată care cine va mânca din mine nu va pieri în veci și nu va muri și toate celelalte. Și după aceea zice... Îi zice samarinencei, apa pe care mi-o dai tu, sau orice apă, o să-l setezi iară din nou. E ca și cum ai spune, o să mor oricum. Apa asta nu-ți dă viață veșnică. Mori, îți însetezi. Îți trebuie tot timpul, dar tot o să mori. Eu, dacă cer de la mine apa cea vie, cea adevărată, eu îți voi da o apă pe care, dacă o vei bea, nu vei mai seta niciodată. Și, de fapt, apa vieții. El era și apa vieții din vechime, pe care Moise o lovea cu toiagul în piatră și ieșau râuri de apă El era apa închipuită acolo. Toate cele închipuiau adevărată apă și adevărată pâine. Chiar dacă ea era apă clară pentru oameni, ce o beau, se săturau, erau fericiți, dar nu era numai simpla apă, sau nu era numai simpla mană, ci ele preînchipuiau pe adevăratul Dumnezeu. În noaptea în care evreii au plecat din Egipt și au mâncat mielul Paștelui, nu era numai așa o mâncare de miel și să meargă sătui la drum. Înțelegeți? Și totul preînchipuia pe Hristos și la adevărat de mai târziu. El era acnețul, Agnus Dei, mielul lui Dumnezeu, care mai târziu, prin sângele său, ne va păzi pe noi de moartea cea veșnică. Ușorii ușilor și ai ferestrelor cu care se ungeau cu sângele mielului în noaptea aceea, atunci când va trece îngerul morții să nu intre la evrei, nu era nevoie. Crezi că avea nevoie îngerul care poate era heruvim, să zicem, sau oricum, îngerul lui Dumnezeu avea nevoie de semnele astea distinctive cu sânge și cu... Nu are nevoie. Îngerul are de la Dumnezeu puterea de a vedea până în străfundul sufletului omenesc, de a cunoaște tainele cele mai mari. Și nu avea nevoie de asemenea semne distinctive cu sânge pe la uși și cu nu știu ce, ca să știe unde să intre și unde să nu intre. Și acelea era preînchipuirea ceea ce urmează să se întâmple cu noi. Adică noi vom mânca mielul lui Dumnezeu, noi ne vom unge ușile și ferestrele, adică simțurile și mai ales buzele noastre cu sângele mielului lui Dumnezeu, nu? Asta facem la liturghie. Iar îngerul morții, nu îngerul morții trupești, care e un mic copil față de îngerul, față de moartea sufletească. Moartea sufletească este grozăvia de care noi ne temem. Nu moartea trupească. Știți cum zice Mântuitor? Nu vă teme de cei care vă ucid trupul, dar sufletul lui nu poate face nimic. Temeți-vă de cei care pot să vă arunce și trupul pot ucide, dar mai ales pot să arunce sufletul în ghenă. Adică sufletul e valoros. Sufletul e cel de care trebuie să avem grijă, pentru că dacă sufletul se mântuiește, scapă și trupul. Învie și trupul la vremea când trebuie să învie și se ridică din țărâna în care s-a culcat și se face iarăși mai mult decât a fost. Se devine trup înduhovnicit, dar dacă sufletul se pierde, totul se-a sfârșit. Totul e spre osândă, totul e spre moarte veșnică. Și atunci închipuirea aceasta pe care porunca asta pe care a dat Dumnezeu în Vechiul Testament, cu ungerea ușorilor, cu tocurilor ușilor și a ferestrelor, cu sângele mielului și mâncarea, că ei să mănânce noaptea aceea mielului Dumnezeu în timp ce îngerul morții trecea pe afară și așa vor fi păziți să nu fie omorâți de îngerul morții, e ca și cum ni s-ar spune moartea cea veșnică, duhovnicească, sufletească, adică lepădarea de Dumnezeu, înstrăinarea de credință, înstrăinarea de adevărurile cele mari ale Dumnezeu, de acestea vă va păzi Fiul lui Dumnezeu pe care trebuie să-L mâncați în Sfânta Liturghie. Mielul lui Dumnezeu cu care vă veți împărtăși, cu care veți unge simțurile voastre și cu care vă veți mâia buzele voastre. Despre asta era vorba. Nu era nevoie ca Dumnezeu... Deci ar fi fost absurd ca aceste lucruri să fi fost numai pentru ca îngerul să observe, să vadă, să... Niște lucruri de felul ăsta care nici măcar nu au... Nu știu cum să spun... Nu poți să aibă o temeluire logică foarte serioasă. V-am spus, îngerul știe foarte bine, nu trebuie să-i dea indicații speciale. Și toate în Vechiul Testament au această, cum zice Mântuitorul, părinții voștri au mâncat mană în pustie, eu sunt pâinea cea adevărată. Apa cea vie care a izvorât oarecând din pustie, el este apa cea vie și adevărată, care dacă va bea cineva nu va mai înseta niciodată. Și toate celelalte ale Vechiului Testament, majoritatea vorbesc despre el. Acum sunt și altele care nu vorbesc neapărat despre el. Dar să știți că toată legea și prorocii vorbește până la urmă despre el și spre el curg. Și pe el îl dovedește, pe el îl arată. Asta se înțelege. Despre asta trebuie să înțelegem, sau asta se înțelege atunci când pe muntele Taborului apar de-a dreapta și de-a stânga lui Moise și Ilie. Moise, dătătorul legii, prin care a venit legea Vechiului Testament. Ilie, marele și mai mare dintre proroci. Adică legea și prorocii pe el îl arată. Toate vorbesc despre el. Așa la prima vedere ar părea multe chestii foarte confuze, metaforice, complicate. Citiți numai în Levitic și în Deuteronom cum se face cortul. Cele 1226 de legi ale Vechiului Testament. Vă înnebuniți, pur și simplu. Vă ies pere albi. Adică, dar de ce a zis că cortul să fie de atâția pași și ăla de atâția pași? Și ăla din castofă, și ăla din catifea, și ăla din nu știu ce, și ăla e cu argint, și ăla e cu aur, și chivotul să fie așa. Și atâtea complicățenii și atâtea finețuri care ar părea așa un Dumnezeu mofturos și capricios, care are, nu, moftul ăsta, care să-i se facă așa, 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 așa. Dar toate, de fapt, aveau înțelesuri duhovnicești. Nimic nu era spus întâmplător. Toate vorbeau despre Hristos, numai că nu e cine să vadă. Exact cum zice Mântuitorul, cel ce are urechi de auzit să audă, cel ce are ochi de văzut să vadă. Nu suntem noi în stare să cercetăm, nu noi să descoperim, nu noi să chemăm Harul lui Dumnezeu să înțelegem, ci cel puțin să știm ce zic Sfinții Părinți, mari oameni lui Dumnezeu cărora li s-a descoperit de către Dumnezeu aceste adevăruri, măcar să vedem de la ei ce au văzut ei. Și nu mai e nimeni să îi fie interesat de asta. Noi numai ne uităm în Vechiul Testament și ce complicat, ce greu. Și gata, fugim și ne vedem de treabă, închidem Vechiul Testament și ne vedem de treabă și mai și vorbim de rău după aia. Ai, e complicat, nu înțeleg pe Dumnezeu Vechiul Testament. Pentru că n-am vrut să cunoaștem mai mult. Așa cum Sfântul Augustin zice, Noul Testament în cel vechi se ascunde. Înțelegeți? Auziți cât ce adevăr. Noul Testament în cel vechi se ascunde. Tot Noul Testament se ascunde în Vechiul Testament. Ca și cum șarpele cel nou se ascunde sub pielea cea veche din care va ieși. Dar acum nu știu dacă e foarte bună chestia cu șarpele. Deși Mântuitorul nu se înfricoșează să zică fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Adică, dacă el a zis așa, putem zice și noi. Așa și aici. Faptul că porumbelul vine cu ramuri de măslin, nu știu dacă atât de mult e important semnul că da, e semnul păcării, semnul faptului că potopul a încetat, semnul faptului că Dumnezeu nu mai aduce bătaie peste neamul omenesc. Asta era semnul. Adică, porumbelul a găsit o ramură de măslin, a venit cu ea în cioc, era semn că pământul nu numai că începe să se usuce, dar și rodește în continuare, ceea ce era o minune. După asemenea haos, după asemenea tumult de ape care au distrus tot, după ce izvoarele din adâncuri au ieșit și au spart, au rupt continentul acela mare care a fost la început, lumea întreagă l-a rupt în bucăți și l-a împărțit în toate părțile, după ce șgheaburile cerului au fost deschise și vă dați seama ce catastrofă, n-are nicio asemănare cu ce trăim noi acum, noi tot zicem apocaliptic, față de ce a trăit noi, închipuiți-vă ce a trăit ei acolo. Și după așa ceva, mai crezi că pământul ăla mai poate rodi, că mai se poate face ceva? Era parcă ceva de genul mirării apostolilor în fața trupului lui Hristos pe cruce după ce l-au și îngropat, adică după ce au văzut cum a fost îngropat și după ce a văzut cum a fost bajocorit de romani, bătut cu bicele romane, străpuns. Cum a murit? În ce chip a murit pe cruce? Cu ce grozăvie? Cum arăta acest trup după bajocura la care a fost supus și ei nu mai puteau crede că va învia. Nu mai puteau crede. Deci era peste puterea lor de a crede așa ceva. Și când femeile le-au spus, au zis vorbe o femeiești. Adică nu poate fi adevărat. Nu puteau crede. Așa să vă închipuiți că era și Noe în fața realității pe care o trăise el, nu știu dacă mai credea că pământul acesta va mai rodi vreodată ceva. Mai este șansă să înceapă totul de la început, să se pune iar temelia unei lumi noi. Ori faptul că porumbelul vine cu ramuri de măslin era, semnul tămăduirii omului, salvării omului, împăcării cu Dumnezeu, faptul că Dumnezeu nu și-a întors cu totul față de la om, că lumea va continua, că iarăși vor crește pădurile, că iară va crește iarba, că iară vor rodi toate și de aici și animalele se vor putea mulți și toate vor continua să existe și să trăiască cum au putut fi și înainte. Și de aceea porumbelul cu ramă de măslin e semnul împăcării omului cu Dumnezeu, semnul iertării lui Dumnezeu, semnul unei noi șanse. Dar până la urmă, da, ăsta era, dar să știți că mai mult decât atât porumbelul acesta, nu e așa de mare vestea că lumea va continua să existe. Mai mare vestea ce o aducea porumbelul era preînchipuirea că vorbea despre Hristos. Așa cum în sine facerea lumii, facerea omului, până la urmă, tot nu are valoare așa de mare cu întruparea lui Hristos. Știu că pare absurd pentru unii, dar așa este. Adică întruparea lui Hristos și faptul că El se face om și se face asemenea nouă, e de o valoare inestimabilă, mai mare decât facerea lumii în sine. E greu de spus acum și de ce și cum și nici nu o să insistăm, dar am încercat să mă credeți pe cuvânt. Și așa și faptul că porumbelul acela vine cu ramură măslin, ceea ce preînchipuia el era mult mai mult decât în sine vestea care aducea el. Că el preînchipuia, așa cum acolo era preînchipuit, acolo se înțelegea că trupurile noastre vor trăi de acum înainte, că vom putea respira, că vom putea mânca, că vom exista, că ne vom înmulți. Și asta era o chestie la nivel trupesc, până la urmă. El vorbea acolo, se vorbește în spatele acestei venire a prorocului, ca și închipuire pentru viitor, ca profeție, că și pentru suflet va veni vremea mântuirii, că va veni stăpânul sufletelor și a trupurilor noastre, împăratul veacurilor, ca să aducă vestea tămăduirii și nu numai tămăduirii, vestea izbăvirii sufletelor omenești din ghenă, din șeol. Pentru că mult mai grav, nu era atât de grav că trupurile noastre pierd. Da, pierd și că tot trebuie să murim la un moment dat. Dar ce se întâmplă după ce pierd? Adică ce se întâmplă cu omul în veșnicie? Faptul că omul nu avea veșnicie, ci avea un fel de loc de șeol în care era, toate sufletele coborau acolo, un fel de iad, pregustarea iadului, un fel de loc de așteptare, dar îngrozitor, nu un loc de așteptare fericit și drăguț, așa ca într-o gară de tren, unde mai sunt și distracții, mai îți cumperi o nu știu ce și stai și aștept să vină trenul. Nu, ci așa să mă închipuiți că este iadul, asta era șeolul, loc de așteptare fără nădejde, fără speranță. Și de fapt, porumbelul preînchipuia că și pentru suflete va veni vremea izbăvirii, vremea și de fapt pentru suflete, pentru omul în sine, pentru că dacă sufletul nu se mântuiește, omul în sine nu are nicio valoare. Dacă sufletul nu are izbăvire, nu are orizont de speranță, ce rost au toate până la urmă? Ce folos că suntem bine și mai trăim 30 de ani și ne distrăm? Ce folos? Ne distrăm cu sângele între dinți. Ne distrăm cu cuțitele deja înfipte în noi, pentru că oricum vom muri. Adică și, așa cum zice Pavel, zice dacă înviere nu este, dacă Hristos n-a înviat, atunci să mergem, să mâncăm, să bem, să ne distrăm, că mâine vom muri. Dar cumva în spate este o ironie. Adică, na, du-te și te distrează și fericește-te că na, mâine vom muri. Păi mâine când vom muri, că oricum ce înseamnă 20-30 de ani, mâine tot aia. Nimic. Na, distrează-te, fii fericit. Dar nu știu ce, câtă fericire e acolo, mai mult e un fel de disperare. Știți că și un om care află că... Am aflat eu de un om care a aflat că va muri în câteva zile și s-a distrat în casino. Asta a făcut toți banii, toate avuțiile și a vândut tot și s-a distrat într-un casino. Și... toți au zis, mai ceva nu e normal cu omul ăsta, că arunca cu banii în dreapta și în stângă ca un nebun. El n-a spus că va muri. Dar tot s-a zis, aruncă ca un om care află că mâine va muri. Așa făcea, deci nu-i păsa casa, o joc și casa, joc și aia, joc și tot. Ce-i cu ăsta? Deci nu mai era distracție, era durere ce vedeau la omul acesta. Și el asta credea că e distracția, dar nici el nu s-a distrat și n-a fost nimic. A fost așa, așa și omul. Că hai să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, nu știu dacă e distracție și fericire chestia asta, ci e așa... E ca și cum mai zice, urmează să mi se taie capul, hai să mă mângâi puțin pe aici. Ce frumos să mă mângâi. Te mângâi puțin, dar ce contează? Că ți se taie pe acolo, va veni și securea pe unde ai mângâiat tu. Adică nu prea ai fericire din chestia asta. Ei se prefigura mântuirea sufletelor. Va veni mântuirea omului. De fapt, Mântuitorul, ca un porumbel mai târziu, vestitor, se întoarce la om și nu întâmplător porumbelul preînchipuit, Sfânta Treime, și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt prin porumbel, pentru că porumbelul este cel ce se întoarce, nu știm. El niciodată nu... Porumbeii sunt călătorii care se întorc. Le dai drumul din Praga și se întorc la Paris. Sau nu știu, le dai drumul din Paris, se duc până la Praga, se întorc înapoi. Adică ei se întorc. Niciodată nu pleacă definitiv, irevocabil. Sau așa ar trebui să fie un porumbel călător. Și e minunat că-i închipui Dumnezeu cu porumbelul. Pentru că e ca și cum aici, de la mine ai plecat, o vreme te-ai îndepărtat de mine, dar eu iarăși voi veni la tine. Nu-i vorba că Dumnezeu s-a îndepărtat de noi. Noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu, dar Dumnezeu ca un porumbel iarăși se întoarce la el. Nu-l lasă singur. Nu e nepăsător față de om. Nu-l părăsește pentru totdeauna. Despărțirea dintre om și Dumnezeu în rai, când omul a trebuit să plece din rai, n-a fost de fapt despărțire decât vremelnică spre folosul omului până la urmă. Și Dumnezeu iară s-a întors spre el și nu l-a uitat. Și de fapt din clipa aceea se întorsese spre el Dar asta a fost lucrarea lui Dumnezeu cu noi, ca să ne înțelepțească. Și atunci, nu întâmplător Dumnezeu vine și primul cuvânt pe care îl spune Mântuitorul, ca propovăduire, zice: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. E ca și cum ar spune: întoarceți-vă mintea, sufletul spre Dumnezeu, să vă pară rău de păcatele voastre și împărăția celor pe care voi ați pierdut-o și din care ați căzut, care ați pregustat-o în rai, care nu e același lucru împărăția celor, e mai puțin ca raiul, dar ați pregustat împărăția celor în rai, împărăția celor s-a apropiat de voi. E ca și cum ar spune: pocăiți-vă că sunt deschise porțile și nu mai muriți. Asta e de fapt mesajul. Deschise porțile împărăției la care s-au chemat dintr-un început: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită și pregătită vouă încă de la întemerea lumii, auziți? Era pregătită pentru noi, pentru încă de la întemerea lumii. Și Dumnezeu vine să ne spună: ei, împărăția pe care voi ați pierdut-o și ați murit ca niște căpeteni și ca niște oameni ați căzut, e deschisă. Pocăiți-vă că s-a deschis. Am venit să vă spun că e deschisă. Măslinul a rodit. Uite ramura, e clar, este mântuire, gata, nu mai... Ăsta e începutul lucrării Mântuitorului, tot ca un porumbel care vine să ne arate ramura de verde a izbăvirii, a faptului că este mântuire, gata, s-au deschis porțile din nou. Îngerul care stătea la porți cu sabii rotitoare. Știți că vă spuneam atunci că unul dintre părinții cei mari, când explică că a pus Dumnezeu la porțile raiului ca să nu mai intre omul înapoi să guste din pomul vieții, un heruvim cu sabie de foc rotitoare, așa ar fi traducerea, unul dintre părinți spune: noi îl vedeam pe Dumnezeu față către față în rai, dar Dumnezeu a îmbrăcat, ne-a îmbrăcat în trupul acesta de piele și după aceea lumea a îmbrăcat-o într-un veșmânt în spatele căruia se ascunde Dumnezeu. El este acolo, dar e ascuns, numai că nu-l vedem noi, dar el e ascuns, dar de fapt vizibil, prin lucrarea sa. Și el zicea, Părintele Sfântul zicea, sabia de foc roditoare este cerul înstelat. Cerul, care noi nu mai vedem raiul și să vedem pe Dumnezeu în rai, cum îl vedeam, ci vedem sabia de foc roditoare. Nu știu dacă ați văzut. În ce sens? Din perspectiva omului spune asta. Nu știu dacă ați văzut, dacă stați într-o noapte pe o claie de fân, să zicem, și vă uitați așa la cer și vedeți Calea Lactee foarte bine, în noaptea se sucește ca o roată de spiță, așa, se învârte, ca o sabie, ei lungă, ca sabia de foc rotitoare. Ea se sucește ca o roată. De fapt, e o galaxia care noi suntem într-o extremă a ei și o vedem cum se sucește, cum se învârte. Și Părintele acesta, Sfântul acesta, spune de fapt sabia de foc roditoare este cerul pe care l-a pus Dumnezeu între noi și Dumnezeu. Care nu-i de fapt despărțit între noi și Dumnezeu, dar noi nu mai putem vedea. Nu, heruvim nu e despărțit între noi și Dumnezeu, că heruvim e tot în chip al lui Dumnezeu. Prin el tot pe Dumnezeu îl vedem, așa și prin natură. Tot pe Dumnezeu îl vedem și vedem lucrarea și ne cutremurăm de, nu? Când vezi cerurile, n-ai cum să nu te cutremuri de cel ce a zidit cerurile. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu, dar de fapt nu mai vedem față către față cum l-am văzut odată pe Dumnezeu, ci vedem numai sabia de foc rotitoare a heruvimului. Și e foarte frumoasă explicația aceasta și m-aș bucura să o reține și când vă uitați la cer să vă gândiți la sabia de foc rotitoare. Ei, Dumnezeu vine să ne spună: sabia de foc rotitoare, nu va mai fi loc, nu va mai fi cerul acesta vremelnic în care ați fost, în care ați căzut și sub care stați, nu va mai fi o preliște ca să intrați în împărăția celor. Gata. Ca și cum porumbelul a venit și a zis: voi nu vedeți acum măslinul de unde am luat ramura asta, dar el există și mântuirea este aproape. Puteți să coborâți curând din corabia voastră și să vă mântuiți. Așa și Dumnezeu ne-a vestit deja împărăția, care încă nu o vedem noi, nu o vedem așa cu ochii deschiși, dar avem încredere și știm că ea este. Și că dacă ne vom osteni, vom auzi: bine, slugă vrednică și credincioasă, într-o puțin ai fost pusă, într-o multe vei fi pusă, intră într-o bucuria Domnului tău. Iar al treilea porumbel, dacă primul a fost Tatăl, al doilea este Fiul, al treilea care este dat, îi se dă drumul și nu se mai întoarce, este Duhul Sfânt, cum vă spuneam, este chipul Duhului Sfânt care a venit și stă cu noi până la sfârșitul veacurilor și nu se mai întoarce, rămâne pe pământ. Și cum vă spuneam și acolo la cina cea de taină, când Dumnezeu spune: vă este de folos să plec de la voi, pentru că dacă eu mă voi duce, voi trimite la voi Duhul cel Sfânt. Nu vă las singur pe pământ, ci voi trimite la voi Duhul cel Sfânt, care va fi cu voi, vă va sfătui, vă va spune vouă toate. Duhul cel Sfânt, care rămâne în biserică și numai în biserică. El vine de unde nu știm și se duce unde nu știm noi și suflă unde vrea El. Nu zice numai în biserică suflă. Nu. Uite că, bine, în mod special noi trebuie să fim ca niște zahei vameși, care se suie și sosui și el într-un dus, că știa că acolo sigur vine, sigur vine Dumnezeu. Adică afla că pe acolo sigur vine. Dar așa și noi. Sigur vine prin biserică. Sigur vine prin biserică. Prin alte locuri nu știm când, cum, în ce chip. Dar prin biserică sigur vine și tu trebuie să te sui și tu în biserică ca zahe un dus, să aștepți că vine momentul. Și s-ar putea ca Dumnezeu să zică, zahe, dă-te jos, mai frate, că astăzi trebuie să intru în casa ta. Eu sunt mult mai multe șanse decât în nu știu, în dormitorul tău. Să te întâlnești cu Dumnezeu în biserică, știți? Sunt mult mai multe șanse. De aceea e atât de dureros când aud oameni care zic, da, și în casa mea, și eu, da, nu, e frumos, e interesant. S-ar putea. Dar s-ar putea să nu te întâlnești niciodată. S-ar putea să ratezi momentul întâlnirii cu Dumnezeu, pentru că din casa ta e ca și Bartimeu Orbu. Și el nădăjduia că poate o să treacă vreodată Hristos pe drumul ăla. De unde să știe el când va trece și cum și în ce clipă să fie el acolo? Și s-a întâmplat, a trecut. Păi că a trecut, că s-a întâmplat, el a fost pregătit spirit. S-a ridicat și a dat jos haina și a zis, Doamne, Doamne, adică striga și mai tare tot, stași din gură. Nu, el nu mai știa că e singura șansă atunci, numai că, las că merg după el în Ierusalim, las că îl mai întâlnesc eu unde, ca orb, ce să faci tu? N-ai aici. Și atunci când l-a simțit, atunci striga de nu mai putea nimeni opri, pentru că știa că dacă pierde momentul ăla, s-a terminat, nu mai se întâlnește cu Hristos. Ori sunt prea puțini care sunt la măsura asta, să zici, stau eu în casa mea, în debaraua mea duhovnicească, nu știu pe unde îmi fac eu un loc duhovnicesc al meu, și s-ar putea Hristos să treacă, și s-ar putea să treacă și te trece. Nu te lasă, nu te va lăsa. Dar nu știu dacă vei da seama de momentul ăla și să zici, Doamne, nu mă lăsa, acum, și să te prinzi de haina lui Dumnezeu, cum s-a prins femeia aceea cu scurge de sânge, care a prins de haina lui Dumnezeu și nu s-a lăsat. Așa și nu știu dacă ai șansa asta. Ori în biserică ai marea șansă să vină în felul nostru, adică pe drumul Ierihonului, între Ierihon și Ierusalim, tot trece Hristos. Mai trece o dată. Mai vii, poate acum mă cheamă, poate acum o să mă trezesc, poate acum și tot te mai întâlnești cu Dumnezeu o dată și tot te mai simți binecuvântat o dată. Nu o să mai continui, pentru că am văzut că au venit părinții și nu l-au să-i țin. Dacă aveți totuși o întrebare, o să continuăm cu cele trei ipostaze ale treimii, cei trei porumbei. Bineînțeles, sunt și alte explicații. Primii doi porumbei, unii dintre părinți spun că sunt cele două fire ale Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, prima fire omenească, cea care e curată, e simplă, e umană, dar e atât, e omenească, cea de-a doua e dumnezeiască, cea cu ramura de măslin, cea mântuitoare, cea prin care a venit mântuirea, că prin Hristos Dumnezeu a venit mântuirea, nu? Și pentru... Oricum, despre asta o să vorbim dățile viitoare. Asta e puțin mai greoaie, explicația asta cu firea umană și firea dumnezeiască a Mântuitorului. Mai greoaie, mai puțin tratată de părinți și o să o abordăm puțin așa, dar data viitoare. Dacă aveți totuși o întrebare. Dacă nu, să zicem cuvinese cu adevărat și după aceea să ne împărțim în trei, nu? Unde sunt? Unde-i Raluca care împarte tot timpul și desparte? Sau Bogdan? În trei. O parte să meargă la căminul de jos 21 din Iuliu Hațeganu și nu știu pe unde să mai găsește ceva, dar oricum e destul. Căminul ăla că e mare, am înțeles, din parc. Altă parte în observator la căminul 1 și 6 la medicină și altă parte la căminele... de la SEGA, de aproape de la facultate, de lângă Polus, cele două, da, Iulius Mol, nu Polus, Iulius Mol, iertare, tot Molie, da, să zicem.
Vine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca bunura fericită. rudă și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului.
Vecii, Dumnezeu, Sfinților, Părinților, Domnului, Doamne, Iisuse, Slavă, Dumnezeu, Dumnezeu,